Hosea chapter number 7. Sa aklat ng Hosea chapter 7, edi pinagpatuloy na ipagpagpatuloy natin ang pag-aaral ng aklat ng Hosea. At mamaya yung green folder, merong map, mga charts niyan, titingnan natin mamaya. And so, Hosea chapter 7, tinututok ng Diyos ang problema ng Israel sa kanilang, sa kanyang hari, si Jeroboam the second, at yung mga subsequent leaders nito. Sa lahat ng problema ng Israel, ang problema nila talaga ay yung kanilang mga namumuno, their king, their priests, the religious leaders, political leaders, religious leaders, and the people. And the people are just as wicked as the priests were wicked. And just as the king was wicked, the people are wicked. A reflection of the people. And so, Hosea chapter 7, God enunciates Israel's perversions as debauchery on the royal occasions and as pride. God calls them pride in her rebellion. Israel demonstrates autonomy against the Lord, a walking away from God, an apostasy, a turning away from truth. Imbis na tinatanggap ng Israel ang salita ng Diyos, sila ay tumitiwalag, sila ay humihiwalay sa batas ng Diyos. And so, look at Hosea chapter 1, chapter 7, verse number 1, and all the way to verse number 7. Hosea chapter 7, verse 1. When I would have healed Israel, then iniquity of Ephraim was discovered, and the wickedness of Samaria. Yung tatlong lugar na yan, Israel, Ephraim yung tribo, Israel yung lupa, Ephraim yung tribo, at yung lungsod na pangunahing lungsod nila ay Samaria. So this is all northern kingdom. All the northern kingdom. Israel's the land, Ephraim is the tribe, Samaria is the capital of Israel. Of course, the southern kingdom, you remember, what is the land called in the southern kingdom? Judah. What is the number one tribe? What are the two tribes?
Benjamin.
Ano?
Benjamin
at saka?
Judah,
yes. And then, what is the capital city?
Jerusalem.
All right, so very good. So you got the counterpart there. For they commit falsehood, and their chief, their thief cometh in, and the troop of robbers spoil it without. They consider not, verse 2, they consider not in their hearts that I remember all their wickedness. So God here is like a healer. He's like a physician. He wants to heal Israel. He wants to take care of Israel, but Israel rejected the Lord. So parang doktor ang Diyos dito. Nais niya na maghilot sa Israel at isooli sila sa wasto. Kaya lang ang Israel ayaw nila manumbalik sa Diyos. Ayaw nila sa Panginoon. And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness. Now their own doings have beset them about, and they are before my face. They make the king glad with their wickedness, and the princess with their lies. And so the political leaders are being pacified by the people. The leaders are wicked, the people are wicked, and they are liars. So verse 4, they are all adulterers. And then God uses three metaphors here to describe Israel. First, he describes them as a unbaked, unfinished cake. Unfinished cake. And it begins in the baker, verse number 4. They are all adulterers, as an oven heated by the baker who ceaseth from raising after he hath kneaded the dough until it be leavened. In the day that our king, the princes have made him sick with the bottles of wine, he stretched out his hands with the scorners. And for they have made ready their heart like an oven While they lie in wait, their baker sleepeth all the night, and in the morning it burneth as a flaming fire. Verse 7, they are all hot as an oven, and they have devoured their judges. All their kings are fallen. All the kings are fallen. That's a sad statement. You know, Israel had 20 kings, and all their kings have fallen. And we're going to look at how terrible it was to be a king in Israel. There is none among them that calleth unto me.
Pansinin mo ang sinabi ng Diyos patungkol sa mga hari ng Israel. Ni isa sa kanilang mga hari ay hindi tumawag sa akin, sabi ni Jehovah.
That is great wickedness. I don't know if our world leaders called upon the Lord when they decided that God is not essential.
Sabi ng mga political leaders natin, hindi essential ang pagsisimba. Yan ang sinabi ng mga political leaders natin.
Not one of them called unto me, sabi ni Jehovah. Not one of them called.
Sa palagay mo, pinag-pray nila yung decision nila?
I don't think they even prayed to God for wisdom when they decided the church is not essential.
Pwede kang lumabas kung kukuha ka ng essential na pangangailangan. Tanong, yung iglesia ba, yung simbahan, essential ba yon?
Yes.
Yes. Tataas ho ang mental cases sa Pinas dahil sa pagko-quarantine ng tao sa bahay na hindi makalabas. Tataas ho yung mental problem. Nakakatulong ho, hindi yung iglesia, hindi siya pang-entertainment. Siya ay essential dahil programa ng Diyos ang church sa kasalukuyan natin at alam ng Diyos sa 2020 magkakaroon tayo ng virus. Hindi pinalitan ng Diyos yung programa niya.
God knew in eternity past that COVID will come in 2020. And God did not change His policy. Forsake not the assembling of ourselves together. That is the command.
Eh pastor, pwede naman mag-internet. Manood na lang tayo sa internet. Kumustahan mo yung mga bata na nag-aaral ng module kung anong napapag-aralan nila sa internet. Mas nanonood sila ng kahubaran at kabalastugan at kalokohan kesa sa pag-aaral. Garantisado yun. Bakit? Kasi bata pa sila. Kamangmangan, isipin mo, manonood, pag-aaralan lang nila ang eskwela, yun lang. Walang text-text.
Don't tell me that young people are edified when their education is online. 90% of the internet is loaded with sin. Sin of all different kinds. No, God's plan is still correct. God's program is still right. And the kings of the earth, not one of them called unto the Lord. I don't believe one of them are saved. I don't believe any of them really sought God's wisdom as they were tackling the COVID virus issue and they decided to shut down the churches. Now, that is not godly. That is not of the Lord. That is a violation of the scriptures.
Eh pastor, paano pag nahawa ka ng COVID? Bakit sa church ka lang nakakahawa ng COVID? Bakit pag namalengke ka, para makukuha mo yung essential na goods mo, hindi ka magkaka-COVID doon? Eh pastor, anong dapat natin gawin? Gawin mo yung tama. Huwag kang mag-social distancing ka, maghugas ng kamay, kumain ng masustansya, magpahinga, huwag pag-alagala kung hindi mo kailangan, huwag makipag- chismisan ng ganyan, yung malapitan. Yun, gawin mo yung tama. Pero yung sasabihin mo, iwasan ko ang church, pero punta ako dun sa essential na kailangan ko yung trabaho ko. Yung kailangan mo kasi yung pera, yun ang sinasamba mo. Yun ang nagbubuhay sa'yo, hindi yung Diyos.
Do you understand? The Israel was rejected by God because Israel rejected the Lord.
So, ngayon, New Testament Bible believer, Baptist tayo, pag rineject mo ang Diyos, ire-reject ka rin ng Diyos.
And the kings were so bad, God likened them unto a unfinished cake. Look at verse 8. Ephraim,
yan, yung tribo ng Ephraim, isa sa mga tribo, 10 tribo ng Northern Kingdom, tandaan ninyo. Yung pinaka-center nila, yan yung Ephraim. Yung anak yan ni Joseph, isa sa anak ni Joseph. At sila ang border ng Judah at saka ng Israel.
Ephraim hath mixed himself among the people. Ephraim is a cake, not turn.
Kayo, kumakain ba kayo ng pancake?
Joseph loves pancakes.
Wala na akong nakilala na mas mahilig pa sa pancake kundi si Joseph at saka yung lolo niya. Kay mana yan kay lolo.
Him and his grandpa, they love pancakes.
Yung pancake, pag niluto ninyo yon, paano? Binubuhos nyo yung pancake, konti lang, tapos pag naluto na yung sa ilalim, kukuha kayo ng spatula, tapos flip, di ba? Ha? Yung iba nga, ganun pa. Na-flip pa nila, kaya nila yon. Tapos, pag naluto na yon, tapos na ang pancake. Eto, yung pancake na ito, sabi ni God, Ephraim is a cake, not turn. So kung naluto na ito sa ilalim, yung sa taas, hilaw pa, tapos pinabayaan mo, anong mangyayari sa pancake na yon? Masusunog yung sa ilalim, tapos yung taas, ano? Hilaw. O anong pwede mong gawin sa cake na ganyan? Ha? Itapon.
That is a useless cake. You can't do anything with that. The bottom is burnt and the top is raw. And that's what God is saying about Israel. You know, Israel, you're worthless. You are to be rejected. That's what God thinks of apostasy. This is what God thinks of walking away from the truth.
Now, sa church natin, hindi natin pwedeng pag-usapan yung church ng iba. Wala tayong pakialam sa iba. Sa atin lang. Sa palagay mo, kung tayo ay hindi lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, maaari ba tayong itakwil ng Diyos? Ha? Yes. Pwedeng mawala ang Mount Zion Baptist Mission Philippines. Ganyan lang. Paano, Pastor? Kung bawat isa sa atin ay humiwalay sa Panginoon at wag na lang tayo mag-pray, wag na lang tayo magbasa ng Bible, wag na lang tayo mabuhay para sa Panginoon, yung alam natin na tama, wag natin gawin, anong mangyayari sa atin? Asahan mo, ikaw at ako ay parang cake na nasusunog yung sa ilalim at hilaw ang sa taas. Worthless. Worthless.
Cake not turn, Baptist Church. Cake not turn, Baptist. Worthless. And I told you there are three symbols. Look at verse number 11. Verse number 11. Ephraim also is like, ayan yung metaphor, ayan yung inahalintulad siya, a silly dove. A silly dove. Kalapating mangmang.
Ha? Kalapating mangmang. Nakakita na ba kayo ng kalapating mangmang? Yan yung kalapating, yung pag hinagis mo, tapos hindi bumalik. Yung, ikaw yung marunong magano'n na kayo ng kalapati, no?
When we were kids, si nanay, si tatay, meron silang kalapati na cages sa likod, sa taas ng babuyan namin. Ang daming kalapati doon. Sabi ko, anong ginagawa niyo sa kalapati niyan? Rinerase nila yon. Umiikot yan, tapos umuwi. Eh kung yung kalapati mangmang, malaya na siya.
Ang problema, saan siya uuwi? Ay, kakainin siya.
And God likened them to a silly dove. A silly dove. Can I tell you something? Sin will make you silly. Sin will make you silly. You can't think straight because you're sin.
Alam mo, ang kasalanan sa buhay ng tao, niloloko ka ng kasalanan mo. Sa isip mo, okay ka lang, walang mangyayari sa'yo, konting kasalanan lang, konting mali lang ito, pero hindi mo alam ang dulo ng kasalanan sa buhay mo.
Sin makes you silly. I'd like to say sin makes you stupid. Sin infests and make you silly. God cannot use a silly vessel. God uses a clean and serious vessel, but not a goofy, silly vessel. And sin will mess you up. Sin will mess you up.
Say, Pastor, tandaan ninyo ito ha. Mas mabigat ang kasalanan kesa sa sinasabi ng pastor.
If you think this is hard preaching, it is not hard preaching.
Mas mabagsik ang kasalanan kesa sa pangangaral ng pastor. Kahit anong sabihin ng pastor, kahit na gaano siya kaitaas niya yung boses niya, mag-preach siya ng madiretso, nagdiretso talaga, tandaan ninyo, mas mabagsik ang kasalanan kesa sa salita ng pastor.
You will see, you will learn this. Sin is harder on you than preaching.
Yung pastor na yan, ayaw niya sa mga kasalanan, ayaw niya sa kamalian. Mas mabagsik ang kasalanan kesa sa pastor. Mas mabagsik ang kasalanan kesa sa magulang. Yung mga kabataan, akala nyo, Nililimita ako ng magulang ko. Ayaw niyang gawin. Gusto kong gawin. Ayaw niya ibigay sa akin ang gusto kong gawin. Ayan ang isip ng mangmang. Kung ibigay sa iyo ang gusto mong kasalanan, mauuwi yan sa luha at hirap. Kaya nga ikaw ang bata at sila ang matanda, dahil naranasan na nila ang kabataan at pinoprotektahan ka lang para hindi ka dumaan sa naranasan nila. Kaya pakinggan mo ang payo ng magulang o ng binigay sa iyo ng Diyos para ikaw maiwasan mo yung itong tinatawag na silly dove. Huwag kang maging mangmang na kalapate. Kainin ka ng ano yung mga kumakain ng pigeon. Ano yung, isang araw nakita ko wala na yung mga pigeons namin doon eh. Pero may malaking butas ng ahas. Kinakain ng ahas yung pigeon. So ano nangyari? Sabi ko, Nay, ano nangyari sa mga kalapati natin? Inalis na natin. Sabi ko, bakit? May nakapasok kasing ahas. So, mga kabataan, listen carefully. Iniiwasan ng iyong magulang na yung pumasok yung ahas sa buhay mo. Kaya hindi basta-basta binibigyan ng magulang yung kagustuhan ng anak kasi hindi alam ng anak ang dulo ng kanyang kagustuhan. Tapos inaaway mo pa sila. Nangangatwiran ka pa. Eh talagang mangmangkang kalapate.
There's a third illustration. Look at verse number 16. This is what God thinks of apostates. God thinks you are a cake not turned, you are a silly dove, and number 3, you are a deceitful bow. Look at verse 16. Verse 16, they returned, but not to the Most High.
Nanumbalik sila, pero hindi sila nanumbalik sa kataas-taasang Diyos. Anong klaseng panunumbalik yon?
They are like a deceitful bow. Deceitful bow. Mandarayang.
Ano ito? Ano yung bow sa Tagalog? Busog?
Busog.
Busog? Busog. Bow. Busog. Pana. Pana, no? Pana. Para kang mandarayang pana. Ano yun? Dapat kasi, kapag ikaw, inutusan ka, dapat diretso. Gawin mo yung sinabi. Hindi yung babaluktot-baluktot ka pa, susunod ako, pero nandadampog. O yung iba, hindi ko gagawin ang sinabi mo. Baluktot. Now, tanong, kung ikaw papasok ka sa gera ng kapanahunan ng mga Bible, gusto mo ba yung pana mo diretso at maayos? O gusto mo yung baluktot at hindi mapagkakatiwalaan? Anong gusto mo? Di bakit yung buhay ng Israel hindi rin diretso at maayos? Kaya pala sila sinakop ng Assyria dahil pinarusahan sila ng Diyos dahil sa ugali nila na baluktot. Kaya, sorry ha, hindi ko tinitira yung mga young people. Kaya lang, gusto kong sabihin ito sa mga young people. Kasi yung buhay ninyo nasa harapan ninyo. Ayusin nyo na kayo ay diretso at maayos. Gampanan ninyo ang layunin ng Diyos sa buhay nyo. Huwag na kayong tumingin sa iba. Huwag na kayong tumingin sa mali. Ayusin nyo, diretso lang kayo na sumunod sa layunin ng Diyos. Yeah? Is that right? Deceitful and crooked. Yan yung ibig sabihin ng deceitful bow. Ibig sabihin, mandaraya siya. Ano ang pwede mong gawin sa tao na mandaraya? Sinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Paano mo matutulungan ang tao na sinungaling? Sino makakatulong sa tao na sinungaling? Kahit na ikaw pa ang pinaka-the best na psychologist sa buong mundo, kung yung kausap mo sinungaling, hindi mo siya pwedeng tulungan. Hmm? Tulog? Gising? Afternoon na, no? Anya dayta? Unsa man ak? Ano yung sawaray? Ano yung sawaray? Ano ba yan? Paano mo sabihin ano ba yan sawaray?
Ano ito?
Ano ito? Tagalog naman yan. Di naman waray. Dili maupay. Maupay. Maupay nga tanghali hay imo. Mga una kita, yun lang ang alam ko. Pero yun ang importante. So tingnan mo ang chart ninyo doon sa green geography notebook ninyo, yung pinaka-last page na merong pahina. Pinaka-last page. Tingnan mo ang nandoon. Makikita mo ang chart ng mga kings. Now, sabi ng Panginoon sa Hosea chapter number 7 na lahat ng kanilang hari ay bumagsak. Right? All the kings have fallen. Verse number 7. All their kings are fallen. So, makikita ninyo sa tribo ng Israel, sa kings of Israel, ayan ang listahan ng kanilang mga kings. Nauna si Jeroboam. Tapos, sumunod si Nadab, sumunod si Baasha. Hanggang makarating tayo kay Hoshea, yan ang pinaka-last king ng Israel. 20 sila, total, 20. At, biro mo, sa 20 na yan, ganito yung kings, ha? Pag ikaw ang king, at tumanda ka na, mamamatay ka na, sino dapat ang magiging king kapalit mo? Yung anak. Generation yan eh. Ganun talaga ang monarchy. Hindi democracy. Yung democracy, boboto ka. Yung pinaka-popular, siya yung magiging king. Pero sa monarchy, siya ang king, inatasan siya na king, tapos yung kanyang anak dapat ang sumunod. Alam niyo kung ilan ang mga pamilya na naging hari sa Israel? 9. 9 dynasty. Bakit? Kasi yung mga kings na yan, they died nasty. Nebiro lang. Dynasty. 6. Ay, 6. Ano yun? 9. Anong 9?
Siam.
Siam na generation na matay. Siam. And so, papalit-palit ang hari doon. Sa mga hari ng Israel, and you see this here, 8 ang namatay ng natural death. 8 lang. 20 sila. 8 ang namatay, natural death. Eh, yung iba, paano namatay? War. Murder. Pinatay. 8 pinatay. Isa, nag-commit ng suicide. Isa, namatay sa gera. Isa, sinumpa ng Diyos. Yung isa, nahulog. Namatay. Pero ni isa sa kanila, walang ni isa sa kanila na tumawag sa pangalan ng Panginoong Diyos. That is the problem of the kings. Eh, yung 10 tribo ng Northern Kingdom, ano nangyari sa kanila? Winasak sila ng Assyria noong taon 722 BC. So, mga 210 years ang mga hari ng Northern Kingdom. Mas maganda ang mga hari ng Southern Kingdom dahil ilan ang dynasty ng Southern Kingdom? Isa lang. Sino ang pamilya ng Southern Kingdom na nagpatuloy hanggang sa katapusan nila? King David. Tandaan mo, King David, Solomon yung anak niya si Rehoboam. And Rehoboam all the way down kay Zedekiah, yung pinaka-last king nila. Doon napalitan yung doon kay Jehoiachin hanggang dyan, yung kingdom ni David. One dynasty. Hanggang ngayon, nasaan ang 10 tribes? Nasaan ngayon ang 10 tribes ng Israel? Wala. Hindi sila nanumbalik mula 722. They never returned to power. They're no longer found. Where are the 10 tribes? They're still lost even today. Kailan sila mare-restore? Kailan sila manunumbalik? Pwede bang manumbalik yung 10 tribes? Kailan sila matatagpuan uli? When? Sa millennial kingdom. Pag tinaguyod ni Jesus Christ ang kanyang kaharian, tatawagin niya ang Israel uli. At doon makikita natin ano nangyari sa 10 tribes. Pero hanggang ngayon, wala ang 10 tribes. Ang alam lang natin, Jews. At yung Jews, isang tribo lang. Judah. Now, naalala ninyo sa kapanahon ni Kristo, yung mga Samaritans, Jews and Samaritans and Gentiles. Yung Jews, yan yung purong Hudyo. Yung Samaritano, yan yung Hudyo na nag-asawa ng Gentile. Samaritano sila. Tapos yung Gentile, hindi sila mga Hudyo. Yan ang Samaritano, yan sa gitna yan. Nanggaling yan sa Israel, sa Northern Tribe, yung Samaria. Mababasa mo yan sa 2 Kings chapter 17. Hindi natin babasahin ngayon.
But you can read in 2 Kings chapter 17 how Samaria became Samaria. And the northern tribes brought in idolatry and intermarried with Babylonians and allowed the worship of paganism inside their land. And that's where Samaria came about. And that's why Jews and Samaritans, although the Samaritans are half Jews, the pure Jew didn't want anything to do with the Samaritans. Doon nang galing yan. 2 Kings chapter 17, you can look at it. But basically, the kings have fallen. So ito ang kasaysayan ng mga hari ng Israel. They have fallen. So let me ask you a question. Sino sa inyo ang gustong maging king? Dito pa lang nauwi ng mga kings ng Israel. Kamatayan, pagpatay, patayang anak, patayang dynasty, patayang tribo. Oh? Meron bang gustong maging king? Sa'yo na ang corona. Pati rin yung coronavirus, sa'yo na rin. Ayaw kong maging king ng Israel na ganyan. No, thank you. And so God calls us to Himself. God wants us to be restored to fellowship with Him. Israel can run from God, but Israel cannot hide from God. Alam ng Diyos ang gawa ng Israel. At dahil sa kanilang kasalanan, sila ay naging mabaho. Sa lahat ng mga bansa na nasa kapaligiran nila, ang Israel ay bumaho. Ganyan ang mangyayari sa atin kapag alam natin ang katotohanan at hindi tayo lumalakad sa katotohanan. Would you bow your heads and close your eyes? Kung sa palagay mo hindi ka babagsak sa kasalanan at hindi ito pwede mangyari sa iyo, ikaw ang kandidato para mag-backslide at umalis sa harapan ng Panginoon. Kung nagawa ni Adan na magkasala sa Diyos na nasa perfect environment siya, mas malala po tayo ngayon. Kung nagawa ng mga anghel na iwanan nila at magrebelde sila sa Diyos, kagaya ni Lucifer, na nasa kalangitan na sila, hindi sila tao, sila ay anghel, pero nagawa pa rin nila na talikuran ng Diyos, tayo pa kaya? Huwag natin ipagmalaki na Kristiyano tayo, Baptist tayo, born again tayo. Ang katotohanan, kung alam mo ang salita ng Diyos at hindi ka lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, kandidato ka para tumiwalag. Pastor, ayaw kong tumiwalag sa pananampalataya. Nais ko na magpatuloy na lumakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pray for me. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. Hindi lahat ng kamay nakapagtaas. Baka hindi nakikinig. Ulitin ko. Ayaw kong lumakad na pasaway sa Diyos. Tulungan ako ng Diyos na lumakad ng maayos sa kanyang harapan. Pray for me, Pastor. Pakitaas ng kamay. God bless you. That's good. Amen. Nakakatakot yung ganito na nakikita mong liwanag ng salita ng Diyos pero hindi ka lalakad sa harapan ng Diyos ng matino. Nakakatakot ka. Nawa, patawarin ka ng Diyos at tulungan ka ng Diyos na lumakad ng maayos para hindi ka bumagsak katulad ng mga hari ng Israel. Pero kung babagsak ka, pakinggan mo yung salita ng Diyos, siya ay tapat. Bagamat ikaw hindi ka tapat, siya ay tapat. At kung ikaw magkumpisal ka at aminin mo sa Diyos ang iyong mga kapagkakasala, may kapatawaran para sa iyo. Dahil ganyan ang grasya ng Diyos. Hindi tayo gagantihan ng hatol, bibigyan tayo ng kapatawaran kung tayo ay magpapakumbaba. Father in heaven, I pray that we would take heed to the words of Scripture. Lord, we do not want to be rejected by you. We do not want to be thrown out, cast away. We do not want to be put on the shelf. Lord, we want to be used by you. We want your blessing. But Father, we pray that we don't just return and leave things unfinished. Help us to return to the Most High God. Help us to reject the idols in our life. Help us to tear down the groves and the places of worship that Israel did not do. Help us to return to you, Lord, and to seek your face and your favor and your blessing upon our lives. Lord, I pray that young people would listen and take heed before it's too late. Father, we pray for your hand of blessing upon us. We ask these things in Jesus' name we pray. Amen and amen.